Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі щабри, у студії Нова Мгальпірович. І сьогодні ми поговоримо про вельми цікаві речі. Це фольклор, фольклор як частка традиційної культури. І, звісно, про фольклор можна говорити без кінця, і можна говорити кожен день. Але сьогодні ми поговоримо з чоловіком, який, ну, я думаю, про фольклор ведає усе, який чоловік, який, ну, скажімо, фольклором займається багато років, 30 років вже і більше. А я гэта назову, гэта Тетяна Васильівна Володіна, доктор філологічних наук, доцент, загадчик відділу фольклористики і культури славянських народів, Інституту мистецтвознавства, етнографії, фольклору імені Кондрата Крапиви Національної академії наук Білорусі. Добрий день.
Добрий день.
Ну, а в студії разом со мною працюють за звукорежисерським пультом Світлана Крачко, за відеокамери Олеся Давидович. І розмова у нас пойде про те, що, ну, саме спрадвічне для білорусів – это фольклор, это народная творчість, это те, що з'являється скарбами саправды нашої ідентичності і всього, про що ми говоримо, коли ми говоримо про білорусів. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що, звісно, коли у нас буде говорка, про такі цікаві речі, то, звісно, слово доктору наук, але, по-перше, хотів би просто поцікавитися чисто по-чоловічі, откуль у вас, Тетяна Васильівна, така любов до фольклора, тим більше, що я ведаю, що от ви з тих країв, які я добре ведаю, це Лепільщина, Ушатчина, я бывал там не раз и записывал в свой час такую Марию Трофимову, сказательницу и спевальницу белорусских песен обрадовых. И я ведаю, что вот у вас не было, как кажут, сумнений, одразу занимались вот фольклором.
Так, я поступила на русское отделение филологического факультета нашего БДУ. Але у меня был геніальний викладчик Василь Дмитрович Литвинко, який викладав фольклор і який відкрив для мене, що те, що навокал, це оказується коштовним. І що саме дивне, як мені тоді здавалося на мій ще дитячий розум, що не тільки пісні це важливо, але і шерох звичок у таким щоденному житті. Ну, наприклад, треба встав помыться, помолиться. Хлеб не перекладать сверху вниз. На порозе не сидеть. Ну и шерох вот таких выпадков, то, что мне сдавалось, ну, совсем нечем натуральным. Але вот еще у студентские часы за гэтым я побачила вельми пригожую, цельную, органичную картину, якую мы называем мудроным словом традиційна картина світу, або наш менталітет, чи щось таке. А те, що для наших вязковців на той час ще моїх батьків, моєї бабулі, було зовсім натуральною з'явою. І тому фактично з першого курсу, коли я поїхала на уже у експедиції, спочатку фольклорна, затем діалектологічна експедиція, цей світ відкривався все більше і більше. Був ще один такий трошку випадок. У той час була вельми модна теорія, що Полесся прародима славян. І що Полесся – це такі Клондайк, архаїки, де все там збігається цікаве, заповітне, архаїчне, язичницьке, ну і так далі. І ось нашими московськими колегами на чолі з академіком Микитом Толстим була розпрацьована ціла програма. Там 300 питань по дослідуванню культури Полесся. І ось студенти шерогу ВНУ їздили на практику і записували цю програму. І ось я тоді подумала, а чому я не можу прогнати цю програму у своїй рідній вёсці Суші і в околицах? І що виявилося? Абсолютна большиня позицій пройшла. Калі ў нас няма спецыфічна палескага ваджэння куста, у нас ёсць жаніць бацярэшкі. Калі ў нас не такія яркія там шчодры, у нас проста фантастычная валачобная традыцыя. І вось гэтыя студэнцкія такія яшчэ крокі, яны падштурхнулі да заняткаў фальклорам, ну а затым быў Арсен Сергеевич Ліс. Усе, хто яго памятае, хто з ім сустракаўся, могуць без перабольшання сказаць, што гэта чалавек, які фарміраваў вакол сябе проста асяродак беларушчыны, асяродак любові да свайго, павагі да носьбітаў, проста такой захопленасцю традыцый. Ну, а там ўжо і пайшло.
Ну, вось, дарэчы, калі гаварыць пра той час, я памятаю, вот у горадзе урбаністычным, так сказаць, Наваполацку, як адраджалася традыцыя вось святкавання купалля. Вы разумееце, канешне, яшчэ не было, што цяпер там праводзяць раённыя аддзелы культуры, там і гэтак далей, але вось гэтая традыцыя існавала, заўсёды існавала. І вось тыя людзі, каторыя, скажам, у Наваполацку, большасць, як ўсё роўна, была людзей з вёсак, з тых жа бліжэйшых, з Лепельскага, Ушацкага, Верхнядзвінскага, Расонскага, іншых раёнах, і вось у гэтым купальскую ноч, у гэтыя замовы, гэтыя скокі праз вогнішча, гэта нараджалася вот аднаўленне гэтых традыцый. І, канешне, тое, што тады мне і верш напісаўся, памятаю пра фальклор, і тое, што вось гэта ўсё-такі засталося, і гэта застаецца, хаця, можа быць, носьбітаў становіцца менш носьбітаў, тым не менш, вот і тыя вашы працы, мы па гэта пагаворым пазней крыху, гэта таксама, ну, скажам, скарбы, якія застаюцца з намі, якія трэба, можа быць, маладым пакаленням нейкім чынам перадаваць. Вось, вы разумееце, калі гаварыць пра тое, што вы сказалі пра свае родныя мясціны. А потым я прачытаў у вашым адным інтэрв'ю, што ваша любімая занятак – гэта экспедыцыя.
Дакладна. Это найлепшае, што кожны фольклорыст мае ў сваёй рабоце. Бо з аднаго боку гэта здавалася проста збор матэрыялу. Калі зараз цяжка знайсці нешта унікальнае, таго, што ніхто ніколі не чуў, не бачыў, але тым не менш гэта ёсць. Але гэта такая неверагодная энергетычная падпітка, калі ты трапляеш вось да бабулі, і яшчэ та хата такая драўляная, і вось усе гэтыя падушкі вышытыя з кветкамі, і гэты абраз вісіць, і коцік сядзіць каля этой бабулі. І на сядзіць яшчэ з такім такой пранікнёнасцю, так шчыра расказвае такія рэчы, пра якія, можа, нашы суседзі чыталі толькі ў дужа таких кніжках навуковых. Ну, напрыклад, ці вось такія сітуацыі, што вельмі запамінаюцца. Гэта былі перасяленцы з Краснапольскага раёна, у Дрыбінскім раёне не так даўно. Частуюць блінамі. І адна з этих бабуль, іх некалькі сядзіць і кажа: «А я не магу бліны есці з мёдам». Яны: «А чаго?» «Яны мне пакойнікам пахнуць». От прама такімі словамі, што значыць. І вось яна пачынае расказваць, што ў яе юнацтве, а гэта пасляваенныя гады, это не там які-небудзь 1900, у іх у вёсцы утапіўся хлопец. І вось яго хаваць, калі хавалі, маладыя дзяўчаты, незамужнія, у белых кашулях, з распушчанымі валасамі, неслі труну. Вот уявіце за картинку, это не фільм, это краснапольская вёска. І абавязкова на могілках, ну, кожнаму з прысутных давалі блін, памазаны мёдам. І вот яна кажа: «Я як дзе вазьму гэты блін з мёдам?» Я адразу бачу вось тую картинку. А за ўсім гэтым перад намі надзвычай, архаічная такая карціна, дзе вось смерць як шлюб.
Дзе... Гэта нават паэзія своеасаблівая.
Тое яго нясуць хаваць вось гэтыя дзяўчаты, такая як шлюбная працэсія. Прычым яны ў такім выглядзе, калі здымаюцца культурныя межы, яны вот увасабляюць сабою такіх нават русалак, не ведаю, каго, вось такіх прадстаўніц таго свету. І гэта тое, што вот як бы, ну вось так здаецца, але каб не падавалася, што наша традыцыя, вот як яна зараз у экспедыцыях толькі такая пазахрысціянская. Я яшчэ адну бабулю вспомню. Баба Галя з вёскі Стаўбун Веткаўскага района. Расказвае мне сон Багародзіцы. Гэта такая апакрыфічная малітва, дзе пераказваецца як бы жыццёвы шлях Хрыста. Ну і вот сядзіць такая бабулька на пастелі, на вось гэтай сваёй у белых ва ўсіх падушках. І кажа, ну от расказвае, вот Хрыста ўзялі, вялі на крэст, паднялі, ручкі, ножкі прыбівалі, ну і далей. А потым ён воскрэс, і пайшоў на неба. І от пакуль пайшоў, ён ходзіць па зямлі, а ён жа босенькі, а яму ж ножкі халодна. А хай бы ён зайшоў на маю пастельку і кала мяне пасядзеў. І от адчуваеш, што гэта не ігра. Што гэта абсалютна шчырае вось такое ўспрыманне свету ў яго цэльнасці, з усімі вось гэтымі святымі, з Хрыстом, Божай Маці, якая першая памочніца ва ўсіх справах, з другога боку з дамавікамі, русалкамі, і ўсе яны разам, і вось гэты цэльны, замкнёны, прыгожы, арганічны свет, ён яшчэ жывы. І калі ты да гэтага далучаешся, ты разумееш, што якая ў мяне добрая прафесія.
Ну, вы аб'ездзілі ўсе месціны нашай Беларусі.
Не, але як бы так, гэта ўсходняя Беларусь уся. Гэта Гомельшчына абсалютна ўся, з Магілёўшчыны яшчэ два раёны мяне чакаюць, можа сёлета, дай Бог, даеду. Гарадзеншчына не так. Гарадзеншчына спеўная. Там вельмі багатая яшчэ лірычная традыцыя, лірычнай песні, танцавальная традыцыя. Мяне ўсё ж такі больш цікавіць вось такі светапоглядны падмурак, то гэта ўсходняя частка.
Ну вось мы пра гэта пагаворым, вельмі цікава, дзякуй. Я нагадаю, што маёй суразмоўцай сёння з'яўляецца Таццяна Васильевна Валодзіна, доктар навук і знаўца нашага фальклора. А ёсць, скажам так сказаць, інфармацыйны повод, без якога цяжка, так сказаць, абысціся, што вот зусім недавно, 21 лютага, у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, адбылася святочная імпрэза «Навука і мастацтва» ў творчым суплёце. І вось вы якраз прадставлялі вось навукова-папулярную серыю «Фальклорныя скарбы Беларусі». Ну вось гэта адна з работ, апошніх работ гэтай серыі «Вадзіца царыца ўсяму свету», «Памачніца беларускія замовы» з пераказам на рускую, перакладам на англійскую мову. А вось увогуле, як нарадзіўся гэты праект «Фальклорныя скарбы Беларусі» і што ўжо выйшло?
Так, ну, па-перш, трэба сказаць, што гэта была ідэя старшыні прэзідыума нашай Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміка Владзіміра Рыгоравіча Гусакова. Прычым, не проста ініцыятыва, это быў своеасаблівы загад. Трэба выдаць беларускі фальклор так, каб ім зацікавілася шырокая аўдыторыя. І вось тады, як бы это быў мне асабіста загад, і у думках, у такіх доўгіх, пакутлівых, я б нават сказала, роздумах, як жа прадставіць так, каб сапраўды зацікавіць. А мне падалося, і калегі мяне падтрымалі, што гэта мусіць быць такі альбомны фармат, які ўключыць акрамя ўласна тэкстаў і асабліва яго візуалізацыю, я пазней пра яе скажу, і лічбавыя дадаткі. Гэта азначае, што на кожнай кнізе, ужо якія выйшлі і будуць далей, ёсць QR-код. Калі зайсці па гэтым QR-кодзе, то мы можам паслухаць аўтэнтычнае гучанне. тексти у самих альбомах, вони адаптовані до широкого кола. Бо є тексти, записані, там, скажімо, Кобринським районі, з вельми таким адмисловим діалектом, який може молодому носьбіту білоруської мови городському і не вельми буде зрозумілий одразу. Тому тексти адаптовані. Але аутентичне гучання обов'язково є по QR-коду. І гэта будзе серыя, яна складаецца з 7 выпускаў. 7, ну мы ж фалькларысты, 7 такая сакральная лічба, якая, ну, як бы паказвае нават на паўнату сваю асаблівую. Будуць прадстаўлены як празаічныя, так песенныя жанры і, натуральна, малыя жанры. Вось прыказкі і прымаўкі, гэта другі альбом, і будуць загадкі. Ну, а пачалі мы з самага такога светапоглядна важнага. Гэта легенды і былічкі. Здавалася б, легенды і былічкі, чым яны адрозніваюцца адно ад другога? Это не казкі. Казкі будуць у канцы. Это тыя тэксты, якія скіраваныя на рэальнасць. Кожны з апавядальнікаў казаў, гэта было. Я бачыў, сустракаўся з Божай маці, да мяне прыходзіў святы Мікола, ці Бог хадзіў па зямлі, і ён навучаў людзей, як рабіць, і чаго жанчынам заўсёды некалі, і чаму чалавек не ведае часу сваёй смерці, і адкуль узяліся тыя ці іншыя жывёлы, ці чаму там у снегіра грудка чырвоная. А з другога боку, побач са святымі, тут і цэлы шэраг демонологічних персонажів, міфологічних, ліпш сказати. Демовики, русалки, вовкалаки, ось усі гэта такі небачні наші сусіди. Але всі вони разом – це, ну, такі насильники ці існості, які мають у світопогляді білорусів абсолютно рівноправне становище з чоловіком. Ми їх просто не бачимо. Але у залежності від дачыненняў з імі мы, ну, атрымліваем тыя ці іншыя выгоды альбо наадварот беды. І таму першы вось выпуск, які я рыхтавала разам з Аленай Міхайловнай Боганевай, вялікім знаўцай народных традыцый і найпершы спецыяліст у народнай прозе беларусаў у цэлым, і прадстаўляе гэты такі дзівосны свет. Разам з запісамі аўтэнтычнымі, ось якія можна паслухаць. Але вельмі цяжка было прыдумаць, як ілюстраваць. Бо мы сёння не хочам чытаць, не заўсёды хочам чытаць. Мы хочам глядзець на прыгожую карцінку.
Такое мысленне ўжо, скажам, такое так, сучаснае.
Так, і проста, ну, работа мастака, ну, гэта не заўсёды адэкватна адбівае фальклорны твор. Мастак вольны ў сваім палёце. І таму вось мы вырашылі, што ілюстраваць альбомы будуць не прафесійныя мастакі, але майстры-выцінанкі. Гэта мы яшчэ як бы вось вырашылі да таго, як выцінанка была абвешчаная нашай культурнай каштоўнасцю на ўзроўні ЮНЕСКО. Гэта вельмі высокае прызнанне. І таму ілюстрацыі. Ну, вось тры выйшла альбомы, але да ўсіх 7 альбомаў рабілі і працягваюць рабіць нашы майстры-выцінанкі. Гэта ўсё ж такі народны від мастацтва. І мы бачым вось такую шырыню майстэрства, тэхналогій, падыходаў. Здавалася б, да работы нажніцы і белы аркуш паперы. А гэта як бы другая такая вось асаблівасць альбому. І вельмі важнае яшчэ тое, што гэта трохмоўныя кнігі. Прычым гэта не проста пераклад. А для кожнага альбома мы абралі свой від перакладу. Вось першы том, там пераказваецца сюжэт, просто сюжэт. І сюжэт на рускай мове, і сюжэт перакладаецца на англійскую мову. У трэцім выпуску, там, дзе замовы, мы рашыліся просто на надзвычайны такі крок, пераклад беларускіх замоў на англійскую мову. І гэтую просто фантастичную задачу ажыццявіла Ірина Михайловна Дубінецкая.
Это ж выключное майстерство, потому что перекласти вот эти народные, своеособливые, специфичные, так сказать, моменты на английскую мову, знайсти отповедник этого английской мовы.
Дзе не просто перекладаецца як бы сказ, а за кожным
сутнасць перакладу.
Сутнасць. Там такая глыбіня і столькі такой тэрміналогіі выключнай, такой адпаведнай гэтаму жанру. Ну і яшчэ вось другі выпуск, дзе прыказкі і прымаўкі, там задача была таксама вельмі складаная. Бо мы часта грашым гэтым. Калі пачынаем гаварыць па-беларуску, больш ведаючы ось рускую фразеалогію, мы пачынаем перакладаць аўтаматычна, ствараецца калька. І гэтая калька, ну нікуды.
Так, пераначуеш, болей пачуеш, значыць.
Ёсць такое. І таму вось у альбоме прадстаўлены адпаведнікі. Калі да беларускага, вось беларускай прыказкі ці прымаўкі падбіраецца рускі, не пераклад, але адпаведнік. Ага. І англійскі таксама не пераклад,
знайсці,
а адпаведнік. Да. Рускую частку больш мы абапіраліся на работы Змітера Хведровича Санько, які вось яшчэ ў 90-е гады рабіў такія вось дапаможнікі па культуры маўлення, дзе былі якраз прадстаўленыя вось гэтыя рускія і беларускія. А англійскую частку зрабіла Вольга Владзіміровна Корсак, кандыдат філалагічных навук. І таму мы бачым вось тры выпускі. Легенды і былічкі, прыказкі і прымаўкі, замовы. Яшчэ чакаюць нас балады, надзвычай такі глыбокі міфалагічны пласт лірыкі, ліра-эпікі нават.
Ну, гэта балады ўжо больш, напэўна, людзі такія, ну, не простыя ўжо то складалі.
Так. Простыя. Простыя таксама. Угу. Спеватыя ж нашы геніальныя спевакі. Угу. І я ўжо не буду забігаць наперад, але скажу, што асобныя баладныя сюжэты, яны выяўляюць паралелі у некалькі тысяч гадоў таму у хецкай традыцыі, дзе зусім адзін і той жа міфалагічны сюжэт пераспеўваецца беларускімі спевакамі, но толькі з нашымі ўжо асаблівасцямі. Гэта такі трагічны. Мы яго больш ведаем, можа, па літаратурнай. Вось Жуковскі, Янбаршчэўскі, Чачот, вось балады ў такім апрацаваным выглядзе.
Вот я пра гэта казаў.
Але яны таксама абапіраліся на народныя творы. Далей будуць загадкі. І будзе прадстаўлена наша календарна-абрадавая творчасць. Гэта такая асаблівасць беларускага фальклору, насычанасць песнямі кожнага свята, кожнай пары года, кожнага працоўнага працэса. Усюды, дзе не ішлі, співалі. Працавалі, співалі, святкавалі, співалі. Будзе прадстаўлены год у такім вось песенным коле. Ну, а завершым казкай.
Ну, вось вельмі цікава, я заслухаўся, і, канешне, калі расказваць пра кожнае выданне, гэта можна вельмі доўга, не хопіць нам часу, а мне хацелася папытацца пра тыя ж самыя прымаўкі, прымаўкі, значыць, свая хатка, як родная матка, у сваім краю, як у раю, якая справа, такая слава, родная зямелька, як змораному пастельку. Але вось замовы, вы сказалі таксама ў свой час, замовы ваша хобі, і вось замовы пра, ну, скажам, вот лячэння, вот хат хвароб, значит, там это замовы, вот гэта, скажыце, вот вы столькі гэтых запісалі замоў, вось наколькі яны, скажам, так сказаць, памагалі людзям.
Я тут не люблю казаць у прошлым часе, яны
памагаюць.
Замовы гэта тэксты, а якія кіруюцца на аднаўленне парадку, на пазбаўленне той ці іншай праблемы, ад хваробы, ад бяды, ад там злосної свякрухи, від невірного мужа. Це не тільки при хворобах.
Це психологія, звісно.
Безумовно. Коли ми кладемося спати і кажемо, я Зосі, спадки кладуся, на Бога здаюся, там Ісус Христос у головах, Божа Маточка, у ногах, ну і далі. Це так само за мова. Хоч я часом називаю це народною молитвою, тим не менш. Це коли ми йдемо дорогу, ми кажемо гете слово.
Дорогою до Господа з собою.
Боже, бачите.
Я от ведаю гету з ранішнього молитву, так.
Так, і тому гете тексти, які часто називають, от це нешто пазахристиянське, гете магічне, але гете слови, які равнуються до діяння. І коли бабуля каже, там стираю, змиваю, там виговариваю у тебе сороки, супуди. Ось це слово виговорюю, воно абсолютно равнується до діяння. Це те саме, що там стираю, помазую чим, там компрес прикладаю, чи щось інше. Це тексти, які обопираються на силу слова. Ну а слово, тут не треба шмат казати, словом можна і забити, і врятувати, і повернути війська назад, і підняти. І ось це слово, яке здольне перемінити речаїсність. Саправди, я вельми люблю цей жанр, я зібрала велізну кількість цих текстів. Єсть у Білорусі різні традиції. Єсть закриті, де неохотно переказують. Бо кажуть, коли я тобі розкажу, мені перестане допомагати.
Да, от це знахари, вони, звісно, у них закриті свої єсть.
Так, але ось коли взяти усходні традиції, Могильовщина, Подняпров'я, усходні Полесся, там відкриті традиції. І попитаєшся у бабулі, а як ви там рожу лячили? Чи там, а як там, коли начніться у дитяці? Тут же починається, дітка, да ти ж вчися, да я ж помру,
ну, да.
Да ніхто ж не буде знати, да ти ж запиши, да ти ж... Ну і ось пішло і...
Діляться...
Открыто. И навод есть такое переконание, что знахарка не может спокойно дойти в вечность, коли она не передаст. И кажут, вот там дети выросли в городе, внуки не хочут, а як добре, что хоть некий знайшовся человечек, які... ты ж пиши, каб усе люди ведали. І ось я, звичайно, коли друкую, навод у якості епіграфа, таке слово одної лєпільської знахарки, Каліна сказала, хай заговори по білому світу ходять. І тому ось я все ж таки не згодна з тим, що гетеї веди мусять бути під подушкою, так би мовити. І зусім тут нема нічого благого, а хоча й надворот, коли ми нададім і собі впевненості, поклікавши на допомогу і Христа, і Божої Матері, і ось так само я взяла епіграфом уже до гетої книжки. Не я помагала, Божа Маточка приступала. І гета дадасть і нам більшої упевненості, і десь у безконцем світі слово адгукнеться.
Татьяна Васильевна, ну ось я гляжу на годинник, і час наш заканчивается в ефірі, а много-много ще хотілося спитати у вас. Ну от таке нечекане, може бути, от народилося у мене таке питання. Ось давайте, нас слухають люди, будуть бачити нас у відео раді, скажімо так сказати, Ігор Копилов придумав навіть таке слово радіоглядачі, ось тому, що от наша програма, от Олеся записує. От замову для нас на сьогоднішній день, от такий от день ще протягується, яка ось народного в опиту така замова хороша, каб сказати, от мудрость таку народну.
Місяцем обгороджуся, сонцем обопруся, зорками подопруся, Господа Бога сподяюся, ніяких злих урагов не боюся.
О, ну ось. Ось гэтая замовы для наших слухачоў і для нас на гэты дзень. Здароўя і шчасця ўсім, усяго найлепшага. Я нагадаю, што сённяшняя моя госця была доктар філалагічных навук Таціана Васильевна Володзіна. За гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Крычко, за відэакамерай Алеся Давідовіч. Я на вам гаперович долучаюся до гэтых народных слоў, до гэтай мудрасці. Усяго найлепшага, да пабачэння.